oli hakanud juhtuma, et vana taag läks õuest välja. Ainult paar sammu välja, aga seda polnud palju pikki aastaid ette tulnud. Ning juhtus, et ta jäi sinna seisma, käed seljal, üks kämmal kõvasti teise ümber, raskelt noruspäi, nagu midagi kuulatades. Seda tavatses ta teha, kui tuul kandis metsadest rasket kohinat üle talu. Ühel kevadisel päeval sai neiu Kruuse vanataagilt kummalise ülesande seada valmis kahe mehe toidukott üheks päevaks ja otsida välja vanad rõivad ja põdranahast saapad temale ja kaptenile. Ning keegi ei uskunud oma silmi, kui nad järgmisel hommikul nägid vanataagi toidukotti selga vinnavat ja oma endiste pikkade sammudega karjamaade ja metsade poole minevat, klinge tema kannul. See oli ränk ettevõtmine vanale kaptenile. Ja ta pidi tihti puhkama, sest nii nagu vanataag edasi rühkis, polnud ta kunagi näinud meest kõndivat. Kui päike oli kesktaevas, jõudsid nad suure järve juurde. Vanataag ütles, et see on Röisla järv. Järve põhjakaldal oli karjase hütt, mille korstnast tõusis valget suitsu. Nad läksid sinna ja astusid sisse. Noor taag küpsetas parajasti koldekivide vahel kalu. Ta tõusis kiiresti ja naeratas neile imestades vastu. Isa ja poeg ei vaadanud teineteisele otsa ja mõlema näol võis märgata veidi kohmetust. Jaa, sest see oli väga ebatavaline kohtumine. Oli otse, kui kohtuksid metsade vana ja uus valitseja esmakordselt. Mõlemat triivas vist sama mõte, kui kaua aega sellest on, kui nad viimati ühes koos metsaretkel olid. Seda ei olnud noore taagi lapsepõlvest saadik juhtunud ja vahepeal oli tema metsad oma valdusesse võtnud, nii kaugele kui need ka ulatusid. Nüüd tuli vana tagasi. Tema, kes noore seas oli küttinud siin tohutult enam, kui võib-olla keegi enne teda. Noor seisis kohmetult ega teadnud, mida mõtelda. Ning vana, mitme-mitme talu metsade ja inimeste ainuvalitseja paljudes asundustes, seisis nagu paluks ta ilusasti luba veidi oma vanas karjase hütis istet võtta. Noor taag läks hütist välja. Tal oli kusagil rohkem kalu ja mõtus, mis tahtis kitkumist. Parem oli tegevust leida. See kergendas kõigi olukorda. Kapten istus ja tõmbas saapad jalast. Ta jalad olid hellaks läinud. Ka vana taag istus. Ta pea oli algul imelikult norus, aga veidi hiljem hakkasid tema silmad elavalt vaatlema kõik, mis ümberringi nägemisulatuses oli, kuna ninasõõrmed värisesid nagu haistval koeral. Ta oli näinud poega talust eile õhtupoolikul lahkuvat ja oletanud, et poeg tahab siin veidi kalastada ja päevaks siia jääda. Aga mida tahtis vana taag noorest? Ja miks vedas ta vaese vana kapteni nii kaugele? Vanataagil ei olnud sellega selget kavatsust. Talle oli ainult meenunud, et kui tal nooruses midagi korrast ära oli, siis tegi ta metsaretke. Ja neil päevil oli ta mõtteis palju korrast ära. Võib-olla tõmbas miski teda poja poole, tema ja Terese poja poole. Siis võttis ta kapteni ühes, et mitte pojaga üksi olla, sest vana ja noor taag olid teineteisele nii võõrad, nagu karmide inimeste puhul isa ja poeg enamasti on. Vana taagil olid vahest sageli olnud oma tunded selle nooruki vastu, kes ta kõrval kehalt täiskasvanuks sirgus ja kelle silmad saavutasid tugeva sina. Kord tuleb abiellumine, siis on vanast ajast kombeks, et isa ja poja vahel valitseb ühe õiguslus. Need mõtted ei olnud vanataagile meelepärased. Ta meel oli muutunud niivõrd valitsemishimuliseks, et tema kõrval polnud kohta ühe õiguslikkusele. Veel mitte. Et vanataag oli läinud välja, tuli vist osalt soovist rännata oma mõtetega metsas vanade häälte seas, kuid peamiselt küll sellest, et viibida oma verest ja lihast noore inimese lähedal ja proovida, kas sellest on abi suure üksinduse vastu, millest ta nii kaua oli elanud. Noor taag heitles ahistavate tunnete maha surumisega. Ta puhastas kala, rullis selle savisse ja viskas ruttu ning kindla käega hõõguvate süte peale, küpsetades samal ajal ora otsas lindu. Ta oli kõrge nagu põder ja painduv ning nõtke nagu loom, seda mööda, kuidas ta tegevus temalt nõudis. Kapten istus ja nautis puhkust pärast pingutust, jälgides vaikse nukrusega nooruse väledust kõikides noore taagi liigutustes. Vana taag soris vahepeal toidukotti ja võttis leiba, võid ja mõlkis hõbe ja tinapeekrid ja neil oli mõnus tund, mida keegi neist ei unustanud. Noor taag oli nobe ja kärmas pakkuma neile kala ja lindu, nii nagu nad seda neelata suutsid, süües samal ajal ka ise. Vanataagi nägu silenes vähehaaval harjumuspärasest kiivas olekust ja muutus tugevaks ning avameelseks ja silmanurkades tõmbusid kokku kurrud, andes silmadele sooja heatahtliku ilme. Isa ja poeg ei vahetanud sõnagi. Mis neil ütelda oli, ütlesid nad klingele, kes vastas mõlemale poolele. Pärast seda päeva hakkas vana taag korrapäraselt väikesi metsaretki tegema. Ta ei läinud kaugele, ainult natuke maad, nii et ta sai istuda ja kaugusse vaadata, kõige meelsamini nii kaugele kui võimalik, ja tunda enda ümber jahutavaid tuulepuhanguid suurtest metsadest, mis tõid okaspuu lõhna ja elavaid mälestusi sellest ajast, kui ta noor oli. Ta otsis midagi endas, midagi, mis oli kaotsi läinud. Võib-olla lootis ta seda metsas taas leida. Ta oli vanasti tundnud nii tugevasti, oli tundnud muret ja rõõmu, viha, pahameelt ja häbi, ning armastust, suguseltsi ja talu ja paikkonna vastu. See oligi, mis oli temas kaotsi läinud. Inimene temas oli kaotsi läinud. Metsamälestused aitasid ehk pisut. Panid nende tunnete väikesi juuretüükaid, mis olid temas elanud, põhjast jälle üles kasvama. Oli nagu olnuks tal juba mõni pisike värske võsu. Võib-olla kasvavad need kiiremini, kui ta liigub sagedasti oma nooruse eluvärskel maal. Terese oli teda surres veidi äratanud. Terese oli oma elus istunud paljude haigevoodite juures. Pärast surma istus ta öösiti oma mehevoodi kõrval. Juba pärast esimest metsaretke oli vana taagi nägu saanud teise oleku kui viimaseil aastail. See polnud enam nii norus, polnud enam nii kiiva kiskunud. Kui poeg oli kodus, võis selgesti märgata, et vana taag elustus. Kui keegi ei näinud, seirasid ta silmad noort, pikka otsiskleva pilguga, nagu oleks ta alles nüüd tõsiselt teadlikuks saanud, et tal on poeg. Tuli suvi ja sügis ja talveaeg ja taas kevad ning uuesti suvi kõigis metsades ja asundustes. Borglandil oli suvisel päevil külalisi. Ühed läksid ja teised tulid. Suve lõpupoole tuli sel aastal üks major Borglandile. Ta nimi oli Barre ning tal oli tütar, Preili Adelheid ühes. Major ja Borglandi kolonel olid olnud relvavennad ja veetnud nooruses üheskoos palju rõõmsaid päevi. Aga nüüd oli nende seisund üpris erinev. Kuna kolonel von Gall oli võimsal Borglandil heal järjel, heitles major Barre linnas vaesuse ja võlgadega. Suvepäevad hakkasid lõpule jõudma ja sügise udu teedel ja aasadel voogama. Majoril ja ta tütrel tuli varsti linna tagasi sõita. Aga päevad läksid ning polnud kiiret, sest linnas oli üpris vähe, mis majorit samuti ta tütart köitis. Preili Adelheid ja Preili Elisabeth jalutasid aias ja teedel. Aga nad polnud kuigi suured sõbratarid, sest mõlemad olid kaunis endasse sulgunud. Preili Elisabethi oli kord tabanud suur mure. Ta oli hakanud armastama ainust meest, kes suri pärast seda, kui oli äratanud tema palava armastuse. Ta huul jooksis sellest ajast vahete vahel veidi verd. Siis ta pühkis seda pitsrätikuga ja vahtis kaua vereplekke. Preili Adelheidil, majori tütrel, oli olnud vahelduv elu. Lapsepõlves ta oli elanud maal. Isa oli tookord leitnant ratsaväes ja hiljem kapten. Ning kui ta oli kodus, järgnes Adelheid talle kõikjale, väljas ja majas. Ta õppis sõitma ja ratsutama nagu poiss. Kõik loomad olid ta sõbrad ja kõik lapsed kogunesid tema ümber. Ta oli tookord eluks oma ümbrusele. Tema 10. eluaastal võttis ema Adelheidi ühes ja läks vanaema piiskopi proua juurde. Ning sellest alates ei näinud Adelheid oma isa enne, kui ema ja vanaema olid surnud. Palju aastaid hiljem. Üksikutest sõnadest, mis ta juhtus kuulma, taipas ta, et isaga on midagi halvasti. Midagi ühe daamiga ja rahaga, mis ta oli ema selja taga ära raisanud. Hunnitust elust kapteni mõisas, sattus Adelheid nüüd oma vanaema range hoole alla. Vanaema oli peen, kuid üpris valitsemishimuline ja endaga rahulolev loomus, kes elas kadunud päevade toreduste mälestustes, kuna tema perekond oli üks tähtsamaid maal. Ta elas nii sügaval vanades perekonna mälestustes, et käis ringi nagu kummitus ammu möödunud ajast. Ta pidas rangelt kinni kõigist formaalsustest ja kõik kartsid teda ta mõõdetud olemuse ja armuta arvustava pilgu pärast. See oli tema raha, millest nad nüüd kõik kolmekesi pidid elama. Ja kellel on raha, see on enamasti käskija. Ja Adelheidi kasvatati vanaema vaimus. Talle tuubiti iga päev vanaaegseid vaateid, seisuse ja positsiooni kohta, ja kõik vanaema peened tunded vajutati põhjalikult tema noorte hinge. Mälestused, mis tal olid oma elavast lapsepõlvest, närbusid selles paindumatus oleluses ja surid vist päriselt. Ka pidi Adelheid palju õppima. Muusikat ja käsitööd, prantsuse keelt ja saksa keelt ja isegi ladina ja kreeka keeles ei tohtinud ta päris teadmisteta olla, arvas vanaema, kel endal olid oma mitmekesised teadmised rangest ajast, kus aadlipreilid pidid teadma kõike. Majas oli mitmesuguseid raamatuid piiskopi ajast ning Adelheidile ei jätkunud aega lapsepõlvest ja õnnelikest päevadest unistamiseks. Nii emal kui vanaemal olid elus oma kibedad pettumused olnud ja noorele tüdrukule mainiti usinasti, et armastus ja kõik säärane on võltsid kujutlused. Ning ema teadis ütelda, et mehed on nurjatud teesklejad, kellest tuleb täielikult hoiduda. Kui Adelheid oli 20 aastat vana, suri ema ja varsti pärast seda vanaema. Ja siis polnud Adelheidil valikut. Tal tuli asuda isa juurde, keda ema oli õpetanud põhjalikult põlgama. Isa oli parajasti saanud teate, et sõjaväes ei vajata enam tema teeneid, ja nii hästi ta rahaline seisukord kui ka meeleolu olid Adelheidi saabudes haletsemisväärselt viletsad. Ka ei hoolinud ta vist veelgi kibestunuma inimese majja saamisest, kui oli olnud tema endine proua, kes jälgiks teda arvustavate ja taunivate silmadega kõiges, mis ta ette võtaks. Ent majoris pidi ometi olema midagi, sest kõigest ebaõnnest hoolimata oli tal alles vana tutvusringkond, kes polnud teda hüljanud. Jah, mõni kaugelt sugulane aitas teda väikest viisi, nagu parajasti vaja oli, ja siis korraldus vähehaaval kõik. Lahkumine tegevväest ja tütre tulek ning tema vana tuju hakkas tagasi tulema. Nagu ennegi, saabus talle kutseid pidudele, millest tütargi pidi osa võtma. Kas tuli see east, millesse Adelheid oli jõudnud, või sellest, et tal osutus nüüd võimalikuks näha elu rõõmsaid külgi, aga ta oli nii iseäralikult arenema hakanud. Saanud teise moe järgi rõivad ja uue soengu ning painduvamad kombed, juhiti ühel päeval majori tähelepanu asjaolule, et tal on majas kaunitar. Sellest päevast alates vaatas major tütrele lugupidamisega. Ilu oli midagi, mida ta austas. Ta nägi alles nüüd, et tütrel olid vanaema peened näojooned ja peale selle midagi tema enda nooruse sundimatust rühist. Nüüd hakkas major Barre veelgi rangemalt oma enda kulutusi piirama, et tütar saaks veidi oma rõivaste korraldamiseks. Ja sellega algas Adelheidi võidukäik. Kõik silmad jälgisid teda, kuhu ta iganes tuli, kuid, jah, oli üks kuid. Ajad olid muutunud niisuguseks, et rahal ja varandusel oli ülemäära suur tähendus ja neid polnud Adelheidil olemaski. Kõige halvem oli, et tema isesugune olemus mähkis ta nagu lähenematuse soomusrüüsse. See ning kõik ta suured teadmised ja kõigepealt ta külm arvustav pilk lõi kõikjal tema ümber kartuse õhkkonna. Majoril olid küll olnud omad lootused, et vahest juhtub midagi, kuid ta ei näinud ühtki väärilist partiid kõigi austajate seas, keda tütre haruldane ilu kõigest hoolimata tema ümber kogus. Aga just enne seda, kui nad suvel maale sõitma asusid, saabus Preili Adelheidi saatus ühe apteekri kujul. Tal oli üpris suur osa noorusest selja taga, aga teda peeti jõukaks. Isa ja tütre vahel tuli kokku põrge. Tütar ei tahtnud apteekrist kuuldagi. Ei tahtnud üldse abielluda, ütles ta. Major vahutas vihast ja tegi talle teatavaks, et säärasel ajal peab mõistust tarvitama. Jah, ta läks nii kaugele, et mainis, et on üle pea võlgades ja ei näe varsti enam pääseteed. Adelheid oli sügavasti vapustatud, et isa pidas tema ilu elu ülalpidamise allikaks endale ja temale. Läbi oma paindumatu uhkuse oli ta hakanud neil aastail linnas küll vähehaaval nägema, et elu polnud mitte vanad kombed ja vanaema peened tunded. Jah, ta oli küll näinud uue aja üleolevat suhtumist aadlisse ja seisusesse ja et midagi polnud nagu enne. Ka vaesus oli hakanud temasse veidi mõjuma, aga apteeker, ei, juba ainult sellele mõeldes trampis ta jalgu. Niisugune oli Adelheid Barre elu, kui ta oma veetlevaima lõitsa ajal külmana ja kibestununa Elisabeth von Galliga teedel rändas. Nad polnud suured sõbratarid, aga neil oli ometi veidi millest rääkida. Adelheid oli palju linnaringkondades liikunud ja Elisabeth tahtis sellest meeleldi kuulda. Vahel juhtus, et nad jalutasid puiesteed mööda alla suure teeni välja, hõivatud oma vestlusest ja mõtteist. Seal teel oli juhtunud, et nad pidid ruttu kõrvale põikama hobuste eest, kes tulid põhja poolt. Need olid süsimustad ja kihutasid suure kiirusega ning sõitjad ei teretanud kunagi. Kõik teised siin teretasid pleili Elisabeti suure aukartusega. Aga need mustade hobustega ainult kihutasid, otse kui põleks maa nende taga. Adelheid oli korduvalt pärinud, kust need hobused tulevad, kuid iga kord vastati talle ühe ainsa sõnaga. Põhjast. Seda oli liialt vähe, et selgust saada, ja seepärast ärkas tema uudishimu.